Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Wanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani kutoka utawala wa Joe Biden wako Damascus, Syria kwa mkutano na maafisa wa utawala wa Syria wakiongozwa na Hayat Tahrir al-Sham. Hayo ni kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Mkutano huo ni wa kwanza wa ana kwa ana kati ya maafisa wa Washington na viongozi wa muda wa Syria. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani kuhusu masuala ya Mashariki ya Kati, Barbara Leaf, mjumbe wa rais kuhusu utekaji nyara Roger Christens, na mshauri wa ngazi ya juu Daniel Robinstein ambaye anaongoza ofisi inayohusika na masuala ya Syria ni wanadiplomasia wa kwanza wa Marekani kuzuru Damascus tangu waasi kuangusha utawala wa Rais Bashar al-Assad. Ziara yao inajiri wakati serikali za magharibi zinafungua njia za kushirikiana na uongozi mpya wa Syria na kiongozi wake Ahmed al-Shara na kuanza majadiliano iwapo kundi hilo linastahili kuondolewa kwenye orodha ya magaidi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amemfuta kazi mkuu wa majeshi na maafisa wengine wa ngazi ya juu katika jeshi la taifa katika mabadiliko makubwa ndani ya jeshi wakati mapigano makali yanaendelea kati ya jeshi la serikali na waasi mashariki mwa DRC. Mkuu wa majeshi Jenerali Christian Tshiwewe ambaye amekuwa ofisini tangu Oktoba mwaka 2022 amefutwa kazi na nafasi hiyo kuchukuliwa na Luteni Jenerali Jules Banza Mwilambwe. Jeshi la DRC limekuwa likipigana dhidi ya zaidi ya makundi ya wapiganaji 100 kwa miaka kadhaa mashariki mwa nchi hiyo kuliko na utajiri mkubwa wa madini. Mapigano yamesababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Zaidi ya watu milioni 7 wamekoseshwa makazi na mamia kuuawa mwaka huu. Miongoni mwa makundi ya waasi yanayopigana na majeshi ya serikali ni M23 ambalo serikali ya DRC na Umoja wa Mataifa wanasema wanaungwa mkono na serikali ya nchi jirani ya Rwanda. Shirika la chakula la Umoja wa Mataifa limesema kwamba zaidi ya watu milioni 44 wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula Afrika Magharibi na Kati, na huenda idadi hiyo ikaongezeka hadi watu milioni 52 kufikia katikati mwa mwaka ujao. Kulingana na ripoti ya WFP iliyotolewa leo Ijumaa, watu milioni 3.4 wanakabiliwa na hali ya dharura ya ukosefu wa chakula katika eneo hilo, ikiwa ni 70% ya ongezeko la zaidi ya watu wanaokabiliwa na ukosefu wa chakula tangu majira ya joto. Ripoti imesema migogoro, watu kukoseshwa makao, hali ya uchumi isiyo dhabiti na hali mbaya ya hali ya hewa inapelekea ukosefu wa chakula. Vita vinavyoendelea Sahel pamoja na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan imesababisha zaidi ya watu milioni 10 kukoseshwa makao. Sababu nyingine ni mafuriko nchini Nigeria na Chad mapema mwaka huu. Ripoti ya WFP inaonya kwamba ukosefu wa chakula utapelekea karibu mtu mmoja kati ya 10 kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula Afrika Magharibi na Kati, ambapo Benki ya Dunia inasema kuna zaidi ya watu nusu bilioni. Shirika la Afya Duniani WHO na serikali ya Rwanda wametangaza leo Ijumaa kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Marburg wenye dalili kama Ebola. Hii ni baada ya kutotangazwa maambukizi mapya katika wiki za hivi karibuni. Rwanda ilitangaza kisa cha kwanza cha maambukizi ya Marburg mnamo Septemba 27 na kuripoti vifo vya watu 15. Visa 66 vya maambukizi viliripotiwa kwa jumla, idadi kubwa walioathiriwa wakiwa wafanyakazi wa afya waliohudumia wagonjwa. Bila matibabu, 88% ya wagonjwa wanaweza kufariki kutokana na Marburg. Hakuna chanjo wala tiba dhidi ya Marburg, japo Rwanda imepokea mamia ya dozi za chanjo zinazofanywa majaribio tangu mwezi Oktoba. Mgonjwa wa mwisho kuondoka hospitalini nchini Rwanda ilikuwa Novemba 8 na hakuna maambukizi mapya yameripotiwa. Na mswada wa kufadhili bajeti ya serikali kuu unaungwa mkono na Rais mteule Donald Trump umeshindwa kupitishwa na Baraza la Wawakilishi jana Alhamisi. Darzeni ya Republican walikataa kufuata maagizo ya Rais mteule Donald Trump kutaka mswada huo upitishwe Alhamisi. Hatua hiyo inapelekea Baraza la Wawakilishi kukosa mwelekeo namna ya kuzuia serikali kuu kufungwa, hatua inaweza kuvuruga mipangilio ya sherehe za Krismasi kwa Marekani. Kukosa kupitisha mswada wa bajeti ni hatua inayoweka taswira namna chama cha Republican kinaweza kuwa na wakati mgumu katika utawala wake kuanzia mwaka ujao Trump atakapoingia madarakani. Chama cha Republican kinadhibiti Baraza la Wawakilishi na Senate. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi ni Kenneth.
Karibu msikilizaji wetu katika kipindi cha Meza Waandishi wa Habari ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 usiku Afrika Mashariki na saa 2 usiku Afrika ya Kati. Leo katika kipindi chetu tunaangazia siasa za Tanzania, ambapo katika chama cha Chadema tayari viongozi katika chama hicho wameanza kujipanga ili kugombea kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Nchini DRC, waasi wa M23 wanazidi kuteka maeneo kadhaa mashariki mwa nchi hiyo, huku mvutano kati ya serikali ya DRC na ile ya Rwanda ukiendelea. Nchini Kenya, mpango wa serikali ya nchi hiyo kutoa chanjo kwa ng'ombe umeleta gumzo, siasa yaingilia kati. Katika mjadala wetu huu tutakuwa pamoja na Shaban Maulid, ni mwandishi wa habari wa Azam TV na UFM Radio kule Tanzania. Tutakuwa pia na Ismail Matungulu, ni mwandishi wa habari kutoka kule Sake DRC. Lakini tutakuwa pia na Peter Mukabi, huyu ni kutoka Sasa Radio huko Bungoma, Kenya. Ungana nasi hadi mwisho wa kipindi. Naam, tukianza nawe Shaban Maulid, Tanzania naona katika chama cha upinzani cha Chadema tayari viongozi wameanza kujipanga. Naibu mwenyekiti wa chama Tundu Lissu tayari ameshachukua fomu ya kuwania urais mwaka ujao. Upande wa mwenyekiti Freeman Mbowe tumeona taarifa kwamba yeye anasema jibu litapatikana Jumamosi. Hebu tuambie ni kwa nini sasa huyu Lissu amejitokeza wakati huu, na kwa nini kuna taarifa nyingi ambazo zinazungumziwa kwamba pengine kuna migongano na mvutano kati ya viongozi hao wawili wa Chadema?
Ni kweli, kwanza tunaweza kusema kwamba siasa za Tanzania kwa upande wa chama cha upinzani cha Chadema ni kweli zimepamba moto, sisi huku tunasema zimechangamka, kwa sababu wako katika harakati ya uchaguzi ama mchakato wa uchaguzi. Tunafahamu wamekuwa katika uchaguzi ngazi za chini, ngazi za kanda. Sasa hivi karibu kanda zote zimeshafanya uchaguzi, kasoro kanda ya kati ambao watamalizia. Baada ya hapo wataingia katika mchakato wa uchaguzi mkuu, kwa maana sasa ngazi ya taifa kumpata mwenyekiti, makamu mwenyekiti, pamoja na ngazi nyingine ambazo zinapigiwa kura. Sasa kwa muda mrefu kulikuwa kuna minong'ono kwamba huenda makamu mwenyekiti wa Chadema kwa upande wa Tanzania bara, kwa maana Tundu Lissu, atagombea hiyo nafasi, lakini baadaye alijitokeza akasema yeye hatagombea hiyo nafasi. Na wiki iliyopita akaitisha mkutano na waandishi wa habari akaueleza umma kwamba yeye ana nia ya kugombea hiyo nafasi. Na tumeona wiki hii mapema akaenda akachukua fomu na Jumatano ameirejesha, ni kwamba ana nia thabiti ya kugombea mwenyekiti wa chama. Lakini kitu ambacho kinaleta minong'ono ni kutokana na mwenyekiti wa Freeman Mbowe, ambaye yeye amekuwa mwenyekiti wa chama hicho tangu mwaka 2004. Ukihesabu kuanzia kipindi hicho mpaka sasa, manake anakuwa mwenyekiti kwa miaka 20 na haoneshi nia ya kutotaka kugombea tena. Na tumeona Jumatano viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wa ngazi ya mikoa walienda nyumbani kwake kwa Mbowe wakimtaka agombee, wakisema wanaona yeye anatosha. Na walitoa sababu nne. Ya kwanza, wamemwona kama ni kiongozi wa kupigiwa mfano, kwa maana role model kwa lugha ya Kiingereza. Wakasema pia ni mtu ambaye amejenga chama imara, lakini na sababu nyingine ambazo walizitoa. Minong'ono ilikuwepo kwa maana kwamba kumekuwa kuna baadhi, ukisikiliza kauli za makamu mwenyekiti wa chama na ukisikiliza kauli za mwenyekiti wa chama, kuna namna unaweza kuona kwamba kuna mambo pengine ndani kwa ndani hayapo sawa. Ndio maana hata ukimsikia mwenyekiti siku ya Jumatano ambapo amekutana na hao wakuu ama wenye viti wa Chadema ngazi ya mikoa ambao alimpata nyumbani kwake kwa ajili ya kumsihi na kumtaka agombee mwenyekiti, katika hiyo tafakuri ambayo ameisema anaifanya mpaka Jumamosi atakuwa na majibu, ni kwamba anaona kama mambo yataenda vizuri, basi atafanyia kile ambacho pengine familia yake imekuwa ikimtaka, kwa maana akae pembeni. Lakini kama ataona chama kinaelekea ndipo sipo, atarudi.
Ndiyo, Mbowe amesema atatangaza Jumamosi, kwa hiyo tusubiri atatoa jibu gani. Ismail Matungulu, huko DRC ni kwamba waasi wa M23 wanaendelea kudhibiti au kuteka miji kadhaa, na ni baada ya mazungumzo ambayo alikuwa anatarajiwa siku ya Jumapili iliyopita kati ya Rais Kagame na Tshisekedi kule Angola chini ya upatanishi wa rais wa Angola hayakufanyika. Kagame au serikali ya Rwanda inasema wao hawaoni umuhimu au maana yoyote ya kwenda kukaa na Tshisekedi kule Angola wakati wanaohusika na mzozo ni serikali na waasi wa M23. Sijui unavyoona hali ilivyo hivi sasa kwenye uwanja, mambo yako vipi, na pengine wananchi au watu kutoka mashirika mbalimbali wanasema nini kuhusu hali inavyoendelea na waasi kuendelea kudhibiti miji kadhaa.
Unajua kwamba hali huku ndani ya sehemu ya Kivu ya jimbo la Kivu ya kaskazini, hali inakuwa mbovu sana, inakuwa mbovu sana hasa kwetu sisi wananchi. Tunakutana ya kwamba hiyo mazungumzo ambayo ilikuwa itafanyika hii siku ya Mungu pa Luanda, yani Angola, kati ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na rais wa Rwanda yani Paul Kagame, hiyo mazungumzo ambayo ilikuwa itafanyika, sisi wananchi tunaona haina suluhisho kwetu. Haina suluhisho kwetu kwa sababu gani? Kwa sababu sisi mateso inakuwa mingi sana. Unakutana ya kwamba waasi wa M23 wanaendelea kukamata vijiji mbalimbali hasa ndani ya mtaa wa Masisi, ndani ya mtaa wa Lubero Beni. Kwa baada ya siku tatu M23 imeshachukua zaidi ya vijiji 10 ndani ya mtaa wa Lubero. Masisi nako ni karibuni vijiji 20. Sisi tunakuya kutana kwamba ni sisi wananchi ndio tunaendelea kuteseka. Ni kusema hiyo mazungumzo ambayo ilikuwa itafanyika pa Luanda ama Angola, sisi tunaona sisi wananchi haitufalie kukitu, kwani sisi tunapenda tu ni amani kwetu, ni amani. Paske inakuwa ni mshangao kubwa kuangalia waasi wa M23 waendelea kudhibiti vijiji mbalimbali katika mtaa wa Masisi, katika mtaa wa Ruchuru, katika mtaa wa Lubero Beni, bila hata risasi, bila hata kushikilika risasi. Na tunaangalia kwamba wanajeshi wetu wa Kongo waifa, yani waifa ABC, waendelea kuachililia waasi kwa waasi wa M23 wa ukamata vijiji mbalimbali.
Ismail, tukisalia samani kidogo, Ismail, tukisalia hapo hapo, vipi, ni tafsiri gani mtu anaweza kutoa, sababu unasema kwamba waasi wa M23 wanaendelea kudhibiti vijiji bila usumbufu wowote, bila yani kiurahisi na bila risasi kupigwa, inakuwaje tena?
Sisi tunakia kutana kama ni mambo ya siasa, ni mambo ya siasa kutokana na ngizi komanba ambayo inakuwa kunako uwanja, yani ile komanba inaomba kuitosha komanba ya wanajeshi wa Kongo, inaomba kuitosha, kwani ni mshangao kubwa kuangalia tunakuwa na vifaa ambayo vinapasha pigana, lakini tunakutana kwamba wanajeshi wa inji yani wa FARDC wanaondoka sehemu ambako wanapigania, wanawachia waasi wa M23 uwanja bila kupigana. Sisi tunakia kutana ni sisi wananchi wadogo ndio tunaendelea kuteseka, ila sisi kwetu hatujui mambo ya mazungumzo kati ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na Paul Kagame. Sisi hatujui hiyo mazungumzo. Sisi mazungumzo ambayo tunahitaji sasa, vile sisi wananchi wananchi wa chini tunahitaji ni amani na kurudi kwetu, kwani tunapia kutana mateso mingi ambayo tunapitia ndani katika makempi mbalimbali, hata vile vile usalama mdogo mahali ambako tunakaa kwa sasa inakuwa mbovu sana. Watu wanaendelea kuuawa na wale ambao wanasema kwamba ni wazalendo wa bila mafunzo, wanaendelea kuua watu ndani ya makempi mbalimbali. Tunakutana hata vile vile na wajeshi wanaendelea kuondoka kunako uwanja wa mapigano ili wanakuja ishi na na wakimbizi ambao wanaishi ndani ya makempi mbalimbali. Sisi tunaona hili haitufalie kukitu, ila mazungumzo nayo haitufalie kukitu. Sisi tunaomba tu ni amani na usalama ili tupate kurudi kwetu vijijini mahali ambako tulitoka.
Unaposema mazungumzo kati ya Rwanda na DRC hamuoni maana yake, wala hamuoni yatasaidia nini? Mnataka amani. Sasa ukizungumza na wananchi hapo Sake, wanaona amani itapatikana vipi?
Ndio, wananchi wanasema hivi ya kwamba Rais Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda yani Paul Kagame waingie kwa mazungumzo, kwani tunafikia kutana hii vita ambayo inaonekana huku kwetu mashariki mwa Kongo ni vita ambayo inakuwa ni ya wanasiasa, na sisi wananchi wa chini hatujue siasa. Hata kama waasi wa M23 wanaendelea kudhibiti mavijiji mbalimbali, sisi raia tunapasha kuishi nao, kwani tunaangalia kama government yetu ya Kongo imechoka, inaomba tu waasi wa M23 wakamate sisi turudi mavijijini kwetu. Kama tutaishi nao, kama tutaishi na wanajeshi wa Kongo, tuishi nao.
Na vipi kuhusu M23, sababu na wao wanaomba mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Tshisekedi. Vipi waasi wa M23 kukaa kwenye meza ya mazungumzo wazungumze na serikali ya Tshisekedi? Wananchi hapo kuhusu jambo hilo wanasema nini?
Ndio, inawezekana. Wananchi wanasema inawezekana. Inawezekana kwamba kila mara kila siku tunaangalia kama ni waasi wa M23 ndio wanaendelea kudhibiti mavijiji mbalimbali. Inawezekana hiyo mazungumzo wazungumuze ili sisi tupate kurudi tena kwetu mavijijini kwenda fanya kazi yetu ya upashaji wa habari, kwani kwenye tulikimbilia usalama inakuwa nako mdogo.
Na mtukirudi kwako Maulid Shaban, kuna hizo taarifa kwamba ndani ya Chadema kuna mpasuko, japokuwa haijaonekana wazi au haijathibitishwa wazi, na kwamba pengine kuna taarifa kwamba kuna huu mgawanyiko sasa, siasa inaingia ndani, mgawanyiko wa kuwania madaraka. Wengine wanasema kuna mkono wa chama madarakani cha CCM. Hizo taarifa, hizo fununu umezisikia au ni siasa tu za kawaida?
Patrick, kwanza tukubaliane, inapofika wakati wa uchaguzi mambo mengi yataibuka, na kwa chama hai kama Chadema ambacho kinaelekea kwenye uchaguzi, na unafahamu kwamba wao hufanya uchaguzi mkuu ndani ya mwaka ambao nchi pia inafanya uchaguzi mkuu. Kwa hiyo joto kama hilo lazima liwepo, maneno kama hayo lazima yawepo. Na kwa nini watu wanazungumza hivyo? Ni kwa sababu inatokana tu na kauli za viongozi wenyewe. Kwa sasa hivi unaweza kusema kwenye hizo mbio za kutafuta wenyekiti, pamoja na kwamba Lissu yeye ameshatangaza waziwazi, ameshachukua fomu na amesharejesha, akila akizungumza unaona kabisa anazungumza kwamba kuna kitu ndani ya Chadema hakiko sawa. Kumekuwa kuna madai pengine ya rushwa na madai mengine, ingawa hivi karibuni tunaona katibu mkuu wa chama John Mnyika akizungumza na waandishi wa habari na kusema madai ama malalamiko ambayo yanatolewa na baadhi ya wanachama ama viongozi hajayapokea, na kama yapo basi watu wayawasilishe. Lakini ukimsikia Mbowe wakati akiongea na viongozi ambao walijitokeza nyumbani kwake kwenda kumshawishi ama kumuomba agombee nafasi ya wenyekiti, unaona kabisa kwamba kama ambavyo ulizungumza mwanzoni kwamba yeye amesema Jumamosi ndio atatangaza hatima yake. Lakini ukifikia anakwambia kama mambo yatakuwa yanaenda vizuri, maana yake ni kwamba anaweza akasikiliza matakwa ya familia yake, familia ambayo anadai inamtaka akae sasa pembeni, aachane nayo masuala ya uongozi ndani ya Chadema. Lakini chama chake ndani ya wanachama wanaonesha kwamba wanamtaka, na anasema pia pamoja na kwamba familia ina nafasi kubwa kwenye maisha yake, lakini Chadema na yenyewe ina nafasi kubwa pia katika maisha yake. Sasa kauli ambayo anatoa kwamba kama kutakuwa hakuna siasa ama mtu anataka kuleta mgawanyiko ndani ya chama, yeye anaweza asigombee, lakini kama kutakuwa na hizo dalili, manake atagombea ili aokoe jahazi lisizame. Sasa kauli kama hii inaonyesha kabisa kwamba kuna jambo fulani halipo sawa ndani ya Chadema. Aidha, inaweza ikawa ni kwa sababu tu ya joto la uchaguzi, ama ikawa ni kweli. Ni ngumu kuthibitisha kwa sababu bado hayajatoka hadharani kuonyesha huo mpasuko. Tunafahamu siku ambayo Tundu Lissu alitangaza kwamba atakwenda kuchukua fomu ya kuania nafasi ya mwenyekiti, siku moja au mbili baadaye CHADEMA ilifanya mkutano wa halmashauri kuu, na mwenyekiti alikuwa Freeman Mbowe ambaye aliongoza, na makamu mwenyekiti Tundu Lissu alikuwepo, na walionekana kabisa. Unaona picha zimepigwa, wameshikana mkono, unaona kabisa, ukitazama kwenye ile picha unaona kama watu wana umoja. Kwa hiyo ni ngumu kupinga kusema moja kwa moja kwamba kuna mtafuko, labda kwa kupitia hizo kauli na kama mambo labda yataendelea hivyo, kwa sababu kumekuwa kuna namna ya ukimsikiliza, kwa mfano kama Tundu Lissu kipindi anazungumza huo mpango wake kuchukua fomu, ametaja anakuambia kwamba kiongozi wa kwanza wa CHADEMA, kwa maana mwenyekiti, yeye alikaa kwa miaka mitano, akamwachia mwingine akakaa miaka mitano, kwa maana Edwin Mtei alianza, alikaa miaka mitano hiyo 1993 mpaka 98, 98 mpaka 2004 akawa Bob Makane, akaachia. Kwa hiyo sasa hivi anaona kwamba ni wakati ambao CHADEMA inapaswa kupata mwanzo mpya. Yeye anatumia hilo neno mwanzo mpya, kwa maana kwamba anaonesha kwamba pengine wakati wa Mbowe unatosha sasa, na yeye sasa anaenda kuomba ridhaa aongoze. Kumekuwa kuna kauli kama hizo kutoka kwa wao viongozi wawili, na yale ambayo yanaibuka, katibu wa chama anatolea ufafanuzi kidogo, yanawapa watu hisia ya kuonesha kwamba kuna mtafuko. Hata vyombo vya habari, baadhi ya magazeti hivi, vyombo vya mitandaoni vimekuwa vikiandika, je, kuna mtafuko CHADEMA, anajaribu kuzungumza na baadhi ya wachambuzi kwa ajili ya kuona kwamba ni kweli kuna mpasuko au la.
Naam, Peter Mukabi, ni kwamba huko Kenya mpango wa serikali wa kutoa chanjo kwa mifugo, kwa ng'ombe, hasa kwa ng'ombe, umezua gumzo na watu kuanza kusema kwamba chanjo hiyo hawaitaki. Lakini kabla ya kujua kwa nini watu wanasema hawataki chanjo hiyo kwa mifugo yao, serikali kwa nini imesema inataka kuchanja ng'ombe?
Kwanza kabisa nielezee kwamba chanjo ambayo inazungumziwa hapa ni chanjo za aina mbili. Kuna ile ambayo ni ya kitambo ambayo inajulikana kama kawaida foot and mouth disease, ambayo ni ugonjwa wa midomo, midomo na miguu. Alafu kuna hii nyingine ambayo inavuruga sana swa kondoo na mbuzi, ambao milioni 50 inafaa ziweze kuchanjwa. Ugonjwa unajulikana kama pest disease petit ruminant, yani PPR. Kwa hivyo kwa hayo mawili, shida ni kwamba wafugaji ambao waswa ni wa kutembea maeneo mbalimbali wakitafuta lisha mifugo wao, wanaonekana kususia hili kwa sababu wajapata udhibitisho ama kuelimishwa kiundani aswa ni chanjo ina nia gani aswa, ama serikali ina nia gani, kwa sababu wameona wanasiasa ambao bila shaka ni wawakilishi katika maeneo yao wamekuwa wanawaambia kwamba chanjo hii si nzuri, ni hatari. Ingawaje kitu kingine hapa, wananchi hawa ambao ni wafugaji wajaelimishwa na hao wanasiasa aswa, kwa nini wanadai kwamba eti chanjo hii ni mbaya, hawawapatia maelezo. Lakini kwa njia nyingine, tukiangalia kwa muktadha ule wa kiuandishi, tunaweza sema kwamba ni vita tu ya wanasiasa, yani kueneza porojo ambayo hayana manufaa yoyote. Kumbuka yule ambaye anakupea labda porojo hizi ni mtu ambaye atashinda siku zake zote jiji kuu la Nairobi akijifurahisha na maisha yake, lakini sasa huyu mwananchi ambaye analishwa sumu ya aina hii ama matamshi ambayo hayafai aina hii kwamba mifugo wake wataathirika, ni mwananchi ambaye yeye anaishi kule mashinani, anatembea mwituni kule akitafuta chakula. Kwa hivyo habari hizi mara nyingi yeye hafuatilii labda vyombo vya habari, hapati picha kamili ya nini kinaendelea huko nje, anategemea yule mwanasiasa kiongozi wake ampashe habari. Kwa hivyo anapompasha habari za uongo, anakubaliana nayo kwamba ni ukweli. Sasa anaishi katika kumwamini mwanasiasa yule, anasahau kwamba serikali iko kwa manufaa ya kumsaidia na kufanya mifugo wake labda kujikinga dhidi ya hali mbaya ya hewa, namna ya mazingira ambayo labda yanaweza kuwa ni mbaya siku zijazo. Kwa hivyo kidogo naweza sema ni wanasiasa tu katika midomo yao ya kuwapotosha wananchi ambao ni wafugaji.
Sasa kuna kitu ambacho hapa pengine mtu inakuwa ni vigumu kuelewa. Je, mwanasiasa anamshawishi mfugaji asikubali chanjo kivipi? Kwani mifugo, ufugaji au chanjo ambayo inatolewa ni kwa maslahi ya kuweza kuwalinda hao mifugo wasipatwe na hayo maradhi ambayo unasema, inakuwaje hapa siasa inaingilia kati?
Kwa sababu nasema siasa inaingilia ndani kwa sababu gani? Rais wakati alichaguliwa, yeye alichaguliwa akiwa mwanasiasa, lakini inafika wakati ambapo sasa yeye ni kiongozi wa kila mtu, na kama serikali ina mipango ambayo kuhakikisha kwamba mambo yanafaa kufuatwa kwa njia ambayo inafaa. Tumekuwa tunaona kuna mkurupuko wa magonjwa mbalimbali ya mifugo ambayo unapata kwamba inapata serikali labda kama haijajiandaa. Lakini hii kulingana na vile hali ilivyo ni kwamba bwana Ruto anajaribu kuangalia labda atasaidia namna gani kuziba nyufa baadaye tusije tukajenga ukuta. Lakini sasa siasa inaingilia hapa. Tunaona kwamba wanasiasa wengi wa hapa nchini Kenya wamekuwa wanatumia mbinu kama hii kutafuta hela kwa wahusika, sawa, tuseme kwa serikali, ili waendeleze waendeleze mapato yao ya kupata pesa ambazo labda hazifai kupatwa, ambayo ni kwa njia si halali. Kwa hivyo wanatumia mbinu hii kwamba iwapo hatutapewa hii basi waje tuambie wananchi wetu hivi. Alafu sasa serikali wanakutana na pingamizi kule mashinani. Kwa sababu nimejaribu kufuatilia mambo ambao wanasiasa wanaongea, nikimuuliza mwananchi ambaye ni mfugaji, je, mbona wewe unakataa kwamba mifugo wako wasichanjwe? Je, huyu kiongozi wako amekupea picha kamili kwa nini isichanjwe? Mwananchi hawezi kueleza, anasema ni kiongozi wangu amesema na lazima nimsikilize na nimfuate. Anasahau ya kwamba huyu ako hapo kwa manufaa yake. Iwapo serikali itakuja iseme wacha niwahonge hawa wanasiasa ambao wanaongea haya, basi huyo mwanasiasa ataanza kusema hiyo chanjo ni mzuri, inafaa mifugo yenu wachanjwe ili tuepukane na hili na hili. Alafu sana anakuwa amepoteza ni huyo mwananchi ambaye ni mpiga kura na yeye pia ni mfugaji, kwamba alisusia na muda umekwenda ndio baadaye amejitokeza sasa kuyafanya haya mambo, na ambaye amenufaika ni yule kiongozi wake, ameshapewa labda hela kuzuia kusema labda mambo ambayo yatampotosha mwananchi. Ndio vile picha ambayo iko, mambo ambayo wanaongea ni tofauti kabisa na ambacho utauliza yule mfugaji ama ambaye ni mkulima kule chini mashinani ambaye ana mifugo wake, mambo yanakuwa tofauti kabisa. Ndio imani.
Na je, kutokana na tatizo hilo, pingamizi hiyo, serikali imesimamisha mpango huo au itaendelea na mpango wenyewe?
Serikali haijasitisha, badala yake serikali inatumia kila mbinu kuhakikisha kwamba chanjo hii ni lazima ifanyike. Na kulingana na vile tunajua ni kwamba chanjo hii inafaa ianze mnamo hapo Januari, ndio inafaa ianze. Kwa hivyo mifugo wamesema kwamba iwapo mifugo hawatapewa hii, sasa ni kutoka katika Wizara ya Kilimo, kwamba iwapo mifugo haitapewa chanjo hii, inamaanisha kwamba basi mmiliki wa mifugo haya basi hatakuwa na ile nafasi ya kwamba mifugo wake ama huduma itatoka kwa serikali ya kusaidia mifugo wake. Kwa hivyo bila chanjo hiyo basi hataweza kupata huduma ya moja kwa moja kutoka kwa serikali kwa wakati wowote ule kuhusiana na mifugo wake.
Kufikia hapa tunakamilisha kipindi cha Meza ya Waandishi wa Habari. Ni kushukuru sana Shaban Maulid kutoka kule Tanzania, mwandishi wa habari wa Azam TV na UFM Radio. Ni kushukuru pia Ismail Matungulu kutoka kule DRC, ni mwandishi wa habari wa Radio Sake. Ni kushukuru pia Peter Mukabi kutoka Sasa Radio kule Bungoma, Kenya. Mlikuwa nami Patrick Nduwimana, ninawaageni nikiwatakia usiku mwema.